Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v liste rímskym v 10. kapitole v prvých 4 veršoch nasledovne. Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania. Keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej. Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, toto vyznanie apoštola Pavla z listu rímskym je Pavlovým teologickým testamentom. Pavel ukončil svoju misijnú prácu na východe rímskej ríše a pomýšľa sa presunúť, že bude pracovať na západe rímskej ríše, kde ešte dovtedy nikto nezvestoval evanjelium. A ako sa tak z východu bude presúvať na západ, má v úmysle navštíviť cirkevný zbor Ríme, získať tam takú podporu, aby to bol taký jeho zbor, ktorý bude stať za ním, a s ich podporou pokračovať misijnej práci na západe, na území dnešného Španielska. A v tomto liste Pavel prezentuje, ako on pochopil evanjelium. A zvlášť v kapitolách 9 až 11 opisuje údel Izraela a z nej je práve aj dnešný náš kázňový text. Pavel v ňom hovorí o túžbe, ktorú nosí vo svojom srdci dlhé roky. To nie je hociaká túžba. Tá jeho túžba je hlboká a veľmi úprimná. A zrodila sa v jeho srdci v Damasku, keď uveril v Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A to, čo spoznal a našiel v Ježišovi Kristovi, chce sa podeliť aj s inými svojimi súkmeňovcami. A preto veľmi intenzívne navštevuje židovské synagógy a využije príležitosť, aby ako host sa mohol prihovoriť a vyložiť im nejakú časť zo starozmluvných písiem. A na základe nich, aby im dokázal, že Ježiš je Bohom poslaný Mesiáš. Ten, ktorý bol zasľúbený. Ale keď ho súkmeňovci odmietli, rozhodol sa, že bude túto zvesť ponúkať pohanom, čo aj robil. Ale túžbu, aby Izrael poznal svojho Mesiáša, nosil stále vo svojom srdci. Aj keď ho odmietli, nezanevrel na nich. Nebol ľahostajný voči ním. Hovorí, pravidelne sa za nich modlievam. A premýšľal, prečo Izrael odmietol Mesiáša. A uznáva, že Židia veľmi horlili za Boha, ale nemali správne poznanie. Horlivosť nebola Izraelcom cudzia. Keď putovali púšťou do zasľúbenej zemi, vtedy Pinchasova horlivosť zachránila celý putujúci národ. Lebo Pinchas v jednej rozhodujúcej chvíli radikálnym spôsobom odstránil znevažovanie Hospodina medzi Izraelcami. A Hospodin o Pinchasovi povedal Mojžišovi tieto slova. Pinchas, syn Eleazara, syna kniaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelcov, pretože uprostred nich horlil za mňa, aby som vo svojej žiarlivosti nevyhúbil Izraelcov. Jeden človek svojou horlivosťou zachránil celý národ. A ďalší prípad horlivosti za Hospodina nachádzame u proroka Eliáša na hore Karmel. Hospodin vypočul Eliášovu modlitbu a zoslal na oheň oheň, ktorý strávil pripravenú obeť na oltári. Takže ju videli všetci prítomní, aj Izraelci, aj Bálovi proroci. A vtedy Eliáš očakával, že keď sa stal taký veľký zázrak, že tá obeť, ktorá tam bola na oltári, naliaté množstvo vody na ňu, aby všetko skomplikoval. A prosil, Bože, dokáž sa, zošli oheň na túto obeť a tá obeť zblkla. On sa nadial, že všetci uveria v Boha a nebudú sa utiekať k modlám. A nestalo sa tak. A Eliáš bol sklamaný a potom s takým sklamaním a ľútosťou hovorí, že príliš som horlil za Hospodina Boha mocnosti. A popri týchto všeobecných známych prípadoch horlivosti mali Izraelci skúsenosť s horlivosťou aj z každodenného života, keď sa im podarilo vrátiť z babylonského zajatia. Tak bohoslužbu v chráme aj v synagógach očistili od všetkého, čo tam nepatrilo. A nie len to, ale aby sa poistili, že všetko prebieha presne tak, ako má, stanovili si pravidlá a predpisy, ktorých dodržiavanie malo zabrániť tomu, aby sa prestupoval zákon. A povýšili ich až na úroveň Mojžišovho zákona. Horlivosť je dobrá, hovorí Pavel. Ale horlivosť bez správneho poznania, to je ako keď človek chce niekam docestovať, zvolí si svoj cieľ, ale ide po nesprávnej ceste. A ak cestujem nesprávnou cestou, tak tá ma nedovedie do cieľa. A o to tu práve ide. Napriek tej námahe cestovať, nedostanem sa do cieľa. A to je frustrujúce, to vidí apoštol u Židov. Je mu to ľúto, on by im chcel pomôcť, ale oni jeho pomoc neprijímajú. A o to viac ho to bolí, lebo on bol presne taký istý, aký sú oni teraz. Medzi svojimi vrstovníkmi bol známy svojou horlivosťou za Hospodina. Jeho horlivosť šla až tak ďaleko, že každého, kto sa odklonil od židovskej tradície, prenasledoval a násilím ho chcel prinútiť ku návratu k tradícii otcov. Poznáme ten príbeh zo skutkov apoštolov, ako prenasledoval cirkev, ako sliedil, kto nie je verný židovskému zákonu, Mojžišovmu. A keď zistil a našiel niekoho, v putách ho privliekol pred súd. Ale potom sa stretol s Kristom a vtedy spoznal, že tá jeho horlivosť nemá správny smer. Až keď mu Pán Ježiš otvoril oči a on pochopil svoju situáciu pred Bohom, to bola zlomová situácia v jeho živote. A o tejto situácii píše v poslednom liste, ktorý napísal z väzenia takto. Čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. Pre nekonečné vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána. Pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, toho všetkého sa vzdávam, aby som mohol Krista získať, aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha založenú na viere. Pavel bol výnimočne vzdelaný človek, výnimočne talentovaný, nasadený na aktivity života na 200%. A na všetko, čo získal týmto svojím úsilím, svojou genialitou, na všetkom tom, čo si zakladal, keď sa stretol s Kristom, to všetko stratilo pre neho cenu. On zbadal, že si zakladal na tom, aký je dobrý, aký je horlivý, ako horlí za tradície. U ľudí sa mal čím chváliť, ale nie u Boha. A keď nad tým uvažujeme, tak nás možno tak napadne, že a prečo nie u Boha? Si predstavte človeka, ktorý je horlivý, robí strašne veľa dobrého. Veď dodržiavať Božie prikázanie to nie je len tak. Koľko sa človek musí zriekať a niekedy si aj odopierať, aby bol verný Božím prikázaniam. Aby bola medzi jeho srdcom a Božou vôľou zhoda. A ak je niekto schopný zachovávať všetky prikázania tak, je niekto schopný zachovávať všetky prikázania tak, aby sa pred Pána Boha mohol postaviť a odvolávať sa: Bože, pozri, aký som ja spravodlivý. Pavel hovorí, nikto z nás nie je toho schopný. Nikto nie je schopný dodržiavať celý zákon. A Pán Ježiš túto situáciu, kedy sa človek spolieha na vlastnú spravodlivosť, ilustroval dvoma podobenstvami. To prvé podobenstvo je všeobecne známe. Je to ten farizej a publikán, ktorí obaja prídu do chrámu, aby sa modlili. Ten farizej je typ horlivého človeka, ktorý do puntička zachováva zákon. A príde a modlí sa a Pánu Bohu vymenuje v modlitbe všetky tie dobré svoje skutky. Ale Pán Boh hľadí na srdce človeka. A v tom farizejovom srdci vidí, aký je ten farizej pyšný. Ako pohrda tými, ktorí nedosahujú jeho úroveň. A to druhé podobenstvo je tiež veľmi známe. To je podobenstvo o marnotratnom synovi. A v tom podobenstve ten starší syn je obrazom človeka, ktorý robí všetko to, čo sa od neho vyžaduje. Ale nemá pritom svoje srdce. Preto nerozumie svojmu otcovi. A to, aký je, sa v skutočnosti ukáže až vtedy, keď príde ten mladší brat domov. Otec sa teší z návratu svojho syna, lebo bol stratený a našiel sa, bol mŕtvy a ožil. A to sú obrazy, ktoré nám hovoria o tom, že ten marnotratný syn sa stretol s Bohom. On zažil Božiu lásku vo svojom živote. Vo svojej biede a prázdnoti volal k Bohu a Pán Boh sa k nemu sklonil. A zažil, čo to je Božie odpustenie a Božia dobrota, ktorá mu dala nový obsah jeho životu. On bol predtým stratený a biedný, duchovne mŕtvý, ale teraz je radostný a žije svoj život s Bohom. Otec sa potešil návratu strateného syna. A to, že tá radosť bola úprimná, hlboká u otca, tak sa prejaví usporiadaním veľkej hostiny. A toto starší syn nechápe. Nerozumie otcovi. Nechce sa radovať spolu s otcom. Odmietne jeho pozvanie ku stolu a pohrdá vo svojom srdci svojim mladším bratom. A v jeho srdci nie je ani lásky k otcovi, ani lásky k bratovi. A tak ako farizej, tak aj ten starší syn, obaja sú ilustráciou horlivosti za Boha, ktorá nemá správne poznanie. Pretože Boh vždy vyžadoval, aby prikázania boli plnené láskou. Nie iba z povinnosti. Každý Izraelec každý deň si mal opakovať slova: milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou. A slova, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Teda celou svojou bytosťou. Vždy, všade, za každých okolností. Máme milovať Pána Boha. Bratia a sestry, je niekto z nás schopný takto Boha milovať? Vždy, všade, za každých okolností. Celou svojou silou. So všetkými svojimi schopnosťami. Takto nikto z nás ľudí nie je schopný Boha milovať. A tu je na mieste otázka, tak prečo to potom Pán Boh od nás žiada? Keď prikázania same o sebe nikomu neprinesú spásu. To je zlé pochopenie prikázaní. Tie prikázania sú ako dopravné značky, smerovníky, na ceste ku Kristovi. Lebo on v tejto situácii je jediný, ktorý nám dokáže pomôcť. To v ňom sa nám ponúka Božia spravodlivosť zadarmo, z milosti. To znamená, že Božiu spravodlivosť si nikto nezaslúži svojimi dobrými skutkami, ale môže ju prijať zadarmo z milosti každý, kto po nej túži. Ale Božiu spravodlivosť môžeme prijať len vtedy, keď sa vzdáme svojej spravodlivosti. Keď si prestaneme zakladať na tom, aký sme dobrí a na svojich dobrých skutkoch. Koľkokrát ľudia povedia, viete, ja nič zle nerobím, ja robím to a to a vymenujú svoje dobré skutky. Ale Evanjelium hovorí niečo iné. Keď si priznáme, že nemáme dosť síl, aby sme zachovávali všetky prikázania, vždy ich plnili celým svojim srdcom, celou dušou, celou silou, keď sme toto schopní uznať, tak vtedy nám Pán Boh pripočíta svoju spravodlivosť. Božiu spravodlivosť, ktorá je Kristovou spravodlivosťou. Keď toto urobím, Pán Boh už na mňa nepozerá ako na toho hriešného Libora, ale Pán Boh na mňa pozerá cez Krista, cez Kristovú spravodlivosť, ktorá mi je pripočítaná. Preto Pavel tak smele vyznáva, že už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. On jediný naplnil zákon. On jediný nerozdeleným srdcom miloval Pána Boha za všetkých okolností. A každý, kto príjme túto Božiu spravodlivosť, spolu s touto Božiou spravodlivosťou príjma aj Božiu lásku. A prežíva aj radosť vo svojom srdci. A práve táto milujúca Božia láska, to je tá sila, ktorá nás vnútorne premieňa. Táto Božia láska nás dokáže motivovať ku skutkom lásky. Táto láska nám ponúka práve poznanie Boha. A tento zážitok lásky a radosť z odpustenia hriechov chýbal tomu farizejovi z podobenstva, ktorý sa šiel do chrámu modliť. A tento zážitok lásky a radosti z odpustenia hriechov chýbal aj tomu staršiemu synovi z podobenstva o marnotratnom synovi. Oni sa spoliehali na svoj dobrý život, na vonkajšie prejavy plnenia zákona. A to pred Bohom neobstojí, lebo on hľadí na srdce človeka. Milý brat, milá sestra, dnešná nedeľa a dnešné služby Božie nám pripomínajú: človeče, nikdy sa nespoliehaj pred Bohom na svoju spravodlivosť, ale na Kristovú spravodlivosť. Lebo len Kristova spravodlivosť obstojí pred Bohom. A nech naše srdce naplní radosť z daru tejto Božej spravodlivosti, ktorú nám Pán Boh daruje z milosti v Ježišovi Kristovi. Amen. Modlíme sa. Pane Bože náš, Ty poznáš naše zmýšľanie. Ty vidíš až na najhlbšiu hlbinu nášho srdca. Pred Tebou nič neskrieme a na Teba nemôžeme urobiť dobrý dojem. Vieme, že so svojou spravodlivosťou nikto z nás pred Tebou neobstojí. Ale Ty túžiš potom, aby všetci ľudia boli spasení a preto nám ponúkaš svoju spravodlivosť. A pritom nerobíš medzi nami rozdiely, ale prijímaš nás takých, akých sme, napriek tomu, že sme pre Teba nepriateľní. A tak nás nauč, aby sme si nezakladali na svojej spravodlivosti, ale tešili sa z Tvojej spravodlivosti. Nech nás Tvoja láska, a tvoja dobrota mení na radostných, vďačných, ochotných a obetavých ľudí, ktorí sú tebe milí a ľuďom príjemní. A vypočuj nás, keď spoločne k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.